Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапшылары ұялы телефондар қатерлі ісік шақыруы мүмкін деген қорытынды жасаған екен. Ұялы телефон міндетті түрде ісікке алып келмейді, дегенмен ісіктің пайда болуына ықтималдылығын арттыратын көрінеді. Осыған қатысты мынау маман ретінде өзіңіздің де пікіріңізді білейін деп едік.
Сондай сөздер шыққан, бірақ дәлелденген жоқ қой. Кейінгі кезде біреулер айтты, миының қатерлі істері көбейіп кетіп жатыр. Статистиканы салыстырып қараса, кейінгі 10 жылдықта миының қатерлі істері әлем бойынша көбейген жоқ. Бұл әлі дәлелденген нәрсе емес.
Ал сіздің пікіріңіз, ұялы телефонның мынау ісік пайда болуға қандай да бір әсерін тигізе ала ма?
Қазір жағдайда біз айта алмаймыз оны. Біз ондай мәліметтер жоқ, біз ондай зерттеу жүргізген жоқ, біз қараған да жоқ біз. Осы айттым, біз статистика қараймыз ғой, статистика бойынша әр уақытта. Статистика бойынша біз оны көбейгенін байқаған жоқпыз кейінгі кезде. Енді Қазақстан бойынша кейін 10 жылдық қой мобиль телефон көбейгені. Дүние жүзінде ол 20 жылдай істеп жатыр, бәрі көріп отырсыздар. Мүмкін 10 жылдан кейін ондай мәлімет болатын шығар. Халықта қазір көп қолданып жүр ғой, бірақ пока мәлімет жоқ ондай.
Мынау ісік аурумен айналысатын халықаралық агенттік мамандары ұялы телефондарға канцерогендік статусын беруді ұсынып отыр екен. Сіз бұған қалай қарайсыз?
Ондай мәліметті толық білмей тұрмын ғой. Канцерогендік деген ол адамға қатерлі ісік пайда болатын жағдай жасау ғой, сонда әсер ету ғой енді. Канцерогендік әсер дәлелденген жоқ қой әзірше.
Бұған қатысты әлі көп зерттеулер қажет дейсіз ғой сіздіңше. Жалпы мынау статистика бойынша әлемде 5 миллиард ұялы телефон қолданыста екен қазіргі таңда. Осының өзінен бұл жаңағы ұялы телефонның мынау күнделікті өмірге қажеттілігін көрсетті. Осы ретте мынау өзіңіздің маман ретінде ұялы телефондарды қауіпсіз пайдалану жолдарын айта аласыз ба?
Мобильді телефон барлығы адамға байланыс үшін керек қой енді. Мобильді телефонсыз қазір әр адам ана кішкентай балаға дейін, үлкен маманға дейін уже жұмыс істей алмайды. Енді жиірек қолданба, көп сөйлеспе деп айтқанымен елдер ондайды қоймайды ғой енді.
Дегенмен мысалы маман ретінде өзіңіз мобиль телефонды таңертеңнен кешке шейін қалтаңызда ұстайсыз ба?
Ұстаймыз, қайтамыз. Біз дәрігеріміз. Бізге әр уақытта звондайды, күні-түні сөндірмейміз. Мобиль телефон қолымызда жаны жүреді. Дәрігер болғаннан кейін еш уақытта мен телефонды сөндірмеймін. Біздің мамандық үшін керекті.
Ал енді сіз онколог мамансыз.
Иә.
Мобильді телефондар мидан өзге басқа ағзаларға қандай да бір кері әсерін бере ме? Әлде ол мүлдем әсер етпей ме?
Қазір уақытта ондай фактілер жоқ дәлелденген. Біз ғылыми зерттеу жұмыстарын біз тек қана фактілер екенін сенеміз, ондай пока жоқ. Дәлелденген ештеңе жоқ. Айтатын сөздер көп қой, сонда көп қой, анау зиян, мынау зиян дейді, бірақ фактімен дәлелденген ештеңе жоқ қой зерттеулер. Миға сөз шығып жатыр, басқа органдарға мобиль телефон әсер ете алмайды, өйткені олардың сәуленің құлаққа ұстап тұрасыз ғой, құлақтың маңына ұстап тұрасыз.
Найзағай жарқырағанда мобиль телефонды өшіріп тастау қажет дейді.
Дұрыс айтады.
Дұрыс айта ма?
Дұрыс айтады, иә.
Аха, неге?
Электр сәулелерің әсері дейді ғой, сол кезде адамға қатты әсері болмасын деп сөндіріп тастады ғой айтады.
Түсінікті. Қандай жағдайда тағы да мобиль телефонды сөндіріп тастау қажет?
Демалған уақытта, жұмыс бабына керек болмаса. Мысалы мобиль телефонды көп қолданатындар енді елдің бәрі көп қолдана бермейді ғой, мамандар ғана бар, тек қана кәсіпкерлер. Мысалы біз өшіре алмаймыз, бізге онсыз болмайды өшіруге. Түн ішінде тыныш өшіріп жатқан жақсы ғой, түнде дұрыс демалған жақсы. Мобиль телефонды тұрғылықты қолданбай, анда санда қолданған дұрыс қой енді. Керек кезінде күні түні сүйремей ақ, ондай зерттеу жүріп жатқаннан кейін адам әрі ойланады енді. Зерттеу де босқа жүргізбейді ғой, бірақ дәлелденген жоқ. Менше бір әсерлері бар, бірақ зерттеу біткеннен кейін ол айтылады, қандай әсері бар, жағымдысы бар, жағымдысы бар. Әр нәрсенің жағымды әсері, жағымсыз әсерлері болады.
Жалпы қалай ойлайсыз, Қазақстанда осы мобильді телефондардың қолданысы, адамға әсері, ағзаға әсері деген тұрғыда зерттеу жүргізу қазір қажет па, әлде керек жоқ па?
Не керек әзірше? Халық көп емес біздің елімізде халық. Ондай зерттеу жүргізу үшін халықтың көп болу керек. Сонсоң 10 жыл деген 10 жыл көп емес. Егер оның жаман әсері болатын болса, шетелдер уже 20 жылда болу, 20 жыл дәлдеп шығатын еді. 20 жылдың ішінде ондай ешқандай фактілері жоқ көбейген жөнінде, қатерлі ісіктің әсерінің пайда болған жөнінде.
Түсінікті. Сұхбатыңызға көп көп рахмет.